هرادا اطلق رادیو ثی خبر لرنی لگو پروگرام مام ثی دوام اتریارد. Programamızda Pakistan'a su coşması neticesinde mümkün olarak adam ile kolle meselelerle bağlı geniş malumatlar sileştirir. Kırıstan'da Avrupa'da hukukçuluk hem hizmettaşı kuramasının gödükçülerine aşı protestler devam ediyor. Bu mesele hem üstünüzü çeker.
Çin'de bunu gıp sayısattaşılık etti de bu mesele.
Çile hem Tacistan'daki dini mektepler vardı. Brezilya'nın prezidentinin daşlarını bölülmek cezasına hükmedilen İran denanını üyeli yurduna kabul etmeye teklif edilen hafta. Orsette tutsallıkta helak olan yürüyüz Sergey Magnitsky vardı. Moskva'nın tiyatrına koyulan spektakl doğrusunda genişleyen mağlumatları, dürlü karayışları şunki haberler ünlülü programımızda dinlebilirsiniz.
Каждый раз после спектакля происходит такое обсуждение, остаются зрители и говорят о том, в какой стране.
Halkın Sesi rubrikamızda Türkmenistan'ın kitapxanalarına qıyada ünsünüzü çəkər. Gepleşik Pragadak studiyada men Artın Amanur Doydar Baryarın adatın turqunlarına qalın. Hormatly dinleyijiler, Pakistanyň demir gazyk gunwatlaryna dowam edýän suw joşmasy netijesinde 1100 adam helak bolany habar berildi. Bu tebigi betwagçylyk ýüze çykan ýerlerden ýene müňlüp adamyň halas edilmeliligi habar berilýär. Häkimetler bu regionna meri keseliniň epidemiýasynyň ýaýramagyndan howatyrlanýarlar. Halas ediciler agyr ýagdaýa düşen ýaşaýjylaryň köpüsiniň häkimetleriň çalt hereket etmäge ukypsyzlygyndan näýilediklerini aýdýarlar. Temany Kabula habarçymy Şamirdan Guly Murady dowam etdirer.
Pakistan'ın Demirgazyk gunwatarynda yerleşen Khyber Pashtunkhwa ştaty tebigi betbagçylyga uçuran eýalat hökmünde ygylan edilipdir. Pakistan'ın hökümet resmiýetleriniň maglum etmegine görä, sel suwuna garyp bolup halak bolanlaryň sany 1100-den geçipdir. Müňlerçe hektar ekirançylyk yerler we halkyň oba hojalyk önümleri sel suwunyň astynda galypdyr. Gazaply ýagan ýağmurlaryň ýetiren oýrançylygynan we sel suwundan Pakistanyň 1 milliondan gurak ilaty ziýan çekipdirler. Sel suwundan ziýan çeken aýalyň aýdyşyna görä onuň üý jaýlaryny sel suw basypdyr. Ýöne oňa döwlet tarapyndan heni kömek bolmandyr. Pakistanyň Khyber Pashtunkhwa ştatynyň baş ministri Emir Haydar Khan Hoti hem sel suwundan ziýan çekenlere doly ýardam etmek başartmandygyny boýun aldy. Onuň aýdyşyça üý jaýynyň jyda düşenler çadırlar bilen üpjin edilmelidir. Ve onlara sağlık hizmetleri yetirilmelidir. Müngilerçe adamlara hükümet tarafından insanperver kömekler yetiriliptir. Yöne sil suğundan ziyan çekerlerin sani köptir. Şunun için onların hemmesine yardım etmek bize başartmandır deyip başminister aydiyar.
Activities ham çant hazar logo ko pohonçasın. Ki logo ki tadad lakhome.
Pakistan'ın Punjab ştatında hem sel suwy köp oýrançylyk edipdir. Ençeme taraplary sel suw basypdyr. Punjab ştatında sel suwunyň astynda galyp 50 töwerek adam ölüpdir. Mälim bolýşy ýaly Pakistan'ın Khyber Pashtunkhwa we Punjab ştatlarında ummasyz meşwerde ýagan ýağmurlardan dören sel suwy bu ýurdun Sind ştatyna da wehem salyp başlapdyr. Sind deryasynyň kynarynda ýaşaýan 150 müň çemesi maşgala bu deryanyň kynarynyň göçüp çykmaklyk maslahat berilipdir. Pakistan'ın adatdan da syr ýagdaýlara garşy guruş boýunça adaratynyň baş tutany General Nedim Ahmedin aýdyşyna garanda Pakistan'a degişli Kaşmir'in köp etraplaryny sel suwy basypdyr.
Ýa 10,000 lok hän joki effekt hue landsliding ki wajah se.
Oňa görä sel suwundan ziyan çekenlere 30 000 çemesi Pakistanly harbiler kömek edýärler. Beýleki tarapdan dünýä jemgyýetçiligi Pakistanda sel suwundan ziyan çekenlere kömek ýollap başlapdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon Pakistanyň sel suwundan ziyan çeken ýylatyna 1 milliard dollar ýardam ediljekdigini ýygnan edipdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Hitai hem sel suwundan ziyan çekenlere kömek ýollapdyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Pakistanyň Peshawar şäherindäki baş konsuly Hanım Elizabeth Ruth'un aýdyşyna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harbiýleri 62 000 gap halal azyk ýemitleri Pakistana getiripdirler. Ýene-de şeýle kömekleriň ýygyny dowam etdirileýdigini Hanım Ruth aýdýar.
62,000 halal meals ready to eat. These are prepared.
Afganistan'ın Pakistan'ın ara çağına yakınlıkta yerleşen regionlarında Sinsu'nun köp uyrançılık boldu. Afganistan'ın adattın dasar yağdaylara karşı görüş boyunca adaratının baş tutanı Abdülmetin İdrak'ın aydışıça bu yurdun 8 velayetlerinde köp yağış yağıptır. Şunun neticesinde ençeme itirapları Sinsu basıptır. Emma Sinsu basan ovaların yaşayıcıları halas ediliptir. Bu fil suğunun ziyan çekenlere köməklərin yetirilendiğini olay diyar.
Afganistan selab rogdat albatta
Pakistanın Khyber Pashtunkhwa ştatının Peshawar şəhərinin yaqinında yerləşən Azaxilatlı Bosxollar lagerinə həm fil suyu basıbdır. Bu lagerdə türkmenlər həm yaşayardılar. Lagerdə yaşayan bosxollar öz üyjaylarından qaçıb çıxıbdırlar. Yönə xəzəl xəritələri fil suyun astına qalıbdır.
Kabula qavatçımada Şaymerdan gülümrate. Hormatly dinleyijiler, Nurta Qırğızstan bilen bagly temaga çert. Qırğızstanyň gün ortasyndaky Oş regionyna saklanyp gelýän dartgyny ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin bu regiona Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň polisiýa geňeşçileriniň topary berildi. Bu wakaýa bolsa Qırğızstanyň siýasy diskusiýalary çekeleşikleriň emele gelmegini etdirdi. Oş şäheri geňeşiniň deputatlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekillerini getirmegine garşy çykdylar. Bu arada siýasy bilermenler näme pikir edýärler? Habarçymyz Maýsanyň taýýarlan maglumatyny dinläýin.
Qırğızstanyň Oş we Jalalabad welaýetlerinde merkezi Bişkek şäherinde narazylyk aksiýalary dowam edýär. Parlamentçiler korrupsiýa garşy programmasynyň başlygy siýasat öwrenji Quban Ömiraliýew halkara polisiýa güýçleriniň Qırğızstana gelmeginiň uly siýasy dawa öwrülmeginiň sebäplerini şeýle düşündirdi.
Çinde muny köp saýsatdaşylyp getdi-de bu mesele.
Haqiqatan bu mesele siýasylaşyp getdi. Käbir siýasat öwrenjiler muny ýörüýte siýasy oýuna öwürdiler. Bu mesele bundan bir aý öň gozgaldy. Öňki gorunmak minister Ismail Ishaqow muňa garşydygyny wezipesinden çekilmänkä aýtdy. Şondan başga wagtlaýyn hökümetden oňa garşy çykan bolmady. Emma geljek polisiýa güýçleriniň näme iş etjekdikleri barasynda yerli telewizioniýadan halka düşündürseler, gowy bolardy. Şeýle maglumat berilmeginden soň prezidentiň özi Oş şäherinde ýaşlar bilen duşuşunda olara düşündürmeli boldy.
Prezident özü şunday bir üç söz menen düşündürmedik.
Sinçlik Qırğızstanda ilatın ulu bölüğünün sultanda yaşların siyasatı qıdıqlanyandığını, Evropada xopsızlık ve hizmattaşlık kurumasının polisiya güçleri bulman yağdayında hem başka bir temanı siyasalaştırıp, siyasi dava öğürüp yörcüktüklerini aydiyarlar. Şoların biri Qırğız parlamentinin önkü deputatı Begali Narğozyev.
Geçek aprelliğin okuyalarından giyin bizim özü ayavay siyasatlaştığının kalkısındağı siyasatlaşıp gitti.
Aprel we iýun wakalarından soň biziň siýasylaşan halkymyz has siýasylaşdy. Ondan biziň jemgyýetimiziň aglaby bölegi Orsiýetiň propagandasyna goldaýan adamlardan ibaret. Olaryň gowundan turmak üçin käbir partiýalar bu meseleni gozgadylar. Düşünip düşünmän garşy bolýanlar da köp. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýaragsyz 52 polisiýa güýçleri diňe maslahat bermek üçin gelýär. Olar biziň milisiýa işgärlerimiz bilen bileşlerler.
Bizdin kırgız yurtunun köpçülük bölügü rasyaçıl.
Onun sözlerine göre sonku devirde gün matarda kırgızlar barada bir taraplı mağlumatlar, yani kırgızlar genotsit halk diyen yali mağlumatlar veriliyen. Eger de halkara güyüşler gelse oş vakalarının iki taraplayın yüze çıkandığı, onun hakiki sebepleri anıklanar deyip umid ediliyen. Yaraksız 52 adamdan korkmalı del.
Kırgızlar genotsit kılatat diyen tadattığı materyaller köp ketti.
Käbir siýasatçylar oş wakalaryny Kosowa çaknyşygy bilen deňeşdirýärler. We şondan meňzeşlik ýygyrlaýanlar hem bar. Dün prezident Rozotunbaýew Qırğızstanyň Çeçenistan ýaly bir döwleti öwrülmeginiň mümkinligini aýtdy. Halkara güýçlerini girdimerligi talap edýänler hem şeýle polisiýa güýçleriniň Kosowa girdilendigini aýdýarlar. Emma Ömiraliýew Kosowa ýaragsyz polisiýa güýçleriniň däldi harby eskerleriň giyirdilendigini nıqtady.
Kosovo'da birinciden geňeşçi güçlerimiz Kosovo'da sırazlı şol jana güç kontingenti girgende. Emalar hazır kuwaka çeýin turatdy.
Serbiýa bilen Kosovanyň arasynda paraxatçylygy goýrajy güýçler häzirem bar. Afrikada da bar. Onsan ham ol yerlerde 50-60 etker değildi münglap etkerler var. Başta bizde hem orsiyet ve beylik halkarı güçler gelip çakmışığı tohtatsın deyilen gep sözler boldu. Şeyle de bolsa öz gücümüz bilen davanı yatırdık. Emma mağlumat yayratmak babatta biz utulduk. Evropada hopsızlık ve hizmettaşlık kuramasına 56 devlet ağda. Şoların her birinden vekiller gelip oların üstü bilen hakikati yüze çıkarar diyen umidimiz var. Halkarı güçler bilen kömegin hem gelecektiğini biz yattan çıkarmalı değil deyip Ömer Aliyev aytti.
Anan ушундай кеңесчилердин артынан ушундай жардам да келет да. Муну да унутпасак да.
Ил арасында халкара күчлөрүн ыйды менен бейлеги ташкы күчлөрүн кем кирип келмеги мүмкүн деген хаватырланма бар. Сиясат өрүнчү Өмүр Алиев Кыргызстанда ярасыз полиция күчлөрү келсе, hiç хыйлы дыянын жетмежектигин айтыр.
Сиз Кыргызстанда кыяк деген багылы хабарчы Майтанын таярлан маалыматын тыңдадыңыз.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasını aktif etmenin temaları bugedek işlerden ibaret. Eğitim ne için Türkmenistan'ın çağları ve yaşları propaganda kuralı hükmünü ulanmak prosesi güçleniyor.
Prezidentin aktı kervini geçen bir neçte adlı sıza yazı soğuktu, yolun uğruna karışıp durmalı oluyordu.
Siyasi propaganda var adı Türkmenistanlı student bilen sohbetleşlik.
Hem mezadı gülalı güllüğü görkezmek için Türkmenistan'da propaganda en gerekli instrument hükmünde ulanıyor.
Qadirli astır programımızın bu saniyini seyşembe günü aşıqat vaxtı ilə saat 8.06'da 9.30'da çarşembe günü irdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Azadlık Radyosu biz xabarlar ünlülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, Moskva'daki tiyatrların birinin aktörler toparı, kevr halatlarda çeper eserleri yazmaklığın zirurluğunun yoktuğuna diyarlar. Sebebi kevr adamların hakikatta baştan geçenleri, Tomoşçini gen alırıp onun durmuş vavatta pükürlenmeğine getiriyor. Şöyle spektakılların biri hem geçen yılın oktyavr ayına tutulukta elak olan yürüyüz Sergey Magnitsky'nin günlülüğüne yazan mağlumatları esasında koyuldu. Bu arada giyinseyin mağlumatları kardeşim Allah'ım rahat rahimden dinleyelim.
Kiyata nemedir burada adı sahnalaştırma üçün dörüdücülük fantaziyası kenver zerur hem olup durmayar. Köplenci adamlar durmuşun hakiki reallığını ve acı hakikatini görmeğim tılyarlar. Moskva'daki tiyatr doğuk adlı tiyatr hem yakınına özgür köden spektaklinle hut şu ideyeden uğralanı mengdeyar. Bir saat 18 minut dili vaatlandırılayan bu spektakl, geçen yılın ahirinde türmede aradan çıkan orsiyetli advokat Sergey Magnitsky'nin günlülüğündeki yazgılar esasında dörödülen spektakl. Sergey Magnitsky geçen yılın oktyabrında Dernov izolyatorunda aradan çıkıptı. Ol bu izolyatorda özünün sud prosesine karışıp bir yılı kolay oturdu. Tiyatr Dok adlı tiyatrın resmileri, tomoşuçlar tarafından ehli biletler diyen yalı satın alınan ve 2 ay devam eden bu spektaklın dine yakınını tamamlanandığını məlum ettiler. Bu sahnelaştırılan spektakl, hakimiyetlerin kurnamalı sudunun ornuna kurnalan cemgeçilik sudu yalı bardat olu. Sergey Magnitsky'nin ölüm bilen bağlı resmi dinlenişikler olsa heniz öngdü. Realistik janrda koyulan bu dramada, Sergey Magnitsky'nin ömrünün son günlerini onun günlülüğünde beyan edilen sudyalardır, doktorlar sahnede peyda oluyorlar ve özlerinin cevapkarçılıkları var da dava ediyorlar. Bir saat 18 minuta attı bu spektaklin rejissiyori Mikhail Ugarov bu drama şeyle şoğlu olur deyip karışmanlığını aytti.
Каждый раз после спектакля происходит такое обсуждение, остаются зрители и говорят о том, в какой стране мы.
Хергедек спектаклын тамамланмагынын ыйды менен дискуссия болуяр. Ягъни томошочулар заалык алып бидин нахили уртта жашаганыбыз. Бу жагдайда нем этмелигибиз яалы метелелер барыда көрүнгө диярлар. Yöne inne tahtıdat bu olan vakanın bizde muna karşı durup bilecek cemgeçilik pozisyasının yokluğu sebeple yüze çıkanlığıdır. Bizim sahnelaştıran spektaklımız Goyol Kicicik olsa da bu vakaları var adakı bir cemgeçilik fikri olup duruyor. Bu spektakldan hakimiyetlerinin, prokuraturanın, suutlarının haberi var.
И про этот спектакль знают и власти, и прокуратура, и суды.
Bu gurrun edilýän spektakla Orsetiň gazetlerine we jurnallaryna da synlar berildi. Spektakla hatta türmelerin üstünden gözewçilik boýunça jemgeçilik komissiýasynyň başlygy Valeri Barşow hem tomoşa etdi. Spektaklyň rejissiýory Mihail Ugarow Orsetiň häkimetleriniň bu spektakly dymyp garşy almaklarynyň olaryň öz bähwitlerine dygna aýdýar. Ol bu spektakla garşy ediljek islenlik gur hereketiň olaryň haýryna ýa abrayna bolmajakdygyny belleýär. Spektaklyň tomoşaçylary görkezilen agşamlary her gezek tomoşaçylar we aktyorlar tiýatryň zalyna galyp, ondaky wakalar we ideýalar barada özara pikir alyşdylar. Diskussiýa gatnaşyjylar muny sosial proýekt diýip atlandyrdylar. Şol diskussiýalara gatnaşan tomoşaçylardan biri spektakla siýasy drama diýilýän adam durmuşynyň draması, ýagny adamlaryň birek-birekden üzgünleşmekleriniň draması hökmünde garaýanlygyny aýtdy.
Он не столько даже подробно о демонизме, сколько о вообще о человеческой уязвимости.
Aslynda Orsetde dokumental spektaklar adaty wurdat däl. Hakykatynda 1 saat 18 minutatly bu spektakl soňky ýyllar Moskwada görkezilen ikinji dokumental spektaklar. Sentýabr Dog ady bilen görkezilen olarky birinji dokumental spektakl hem hut şu tiýatr Dog tiýatry tarapyndan goýulypdy. Ol 2004-nji ýylda Beslanaky mektepde amala aşyrylan gargynçylygyň ýyly bilen internetde peýda bolan hatlaryň esasynda döredilipdi. İkinci dokumental spektakla sebep bolun 37 yaşlı advokat Sergey Magnitsky öz ölümünden öň tutsakhanada yazan ýüzlerçe hatlaryna özüne bildirilýän aýplamalaryň ýerliksizligini tekrarlaýar. Oňa salgyt galplyklaryna jinayet aýplamasy bildirilipdi. Magnitsky öz hatlaryna bu bildirilen aýplamanyň Orsetiň içeri işler ministrliginiň 2 tane ofitserniň jinayetçilikleri barada öz beren şaýatlyk görkezmeler üçin aralma hökmünde gurnulan şäheredigini öňe sürýär. Maglumata görä öz emriniň soňky Sergey Magnitsky çydap bolmajak güýçli garny agyrsyndan ejir çekýändiginden şikayet edipdir. Emma oňa tutsakhanada medisina kömegi berilmeýän ol eli garnallyk halda 1 saat 18 minutlap tä ölýänçe iýdigsiz galdyrylypdyr.
Kärdeşim Allah'ım rahat rahim. İnni olsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Rubrikamızın Şüedek sanına qaraşlı jurnalist Devlet Nat Yazgulev, Türkmen sanına kitap hanaların yazdığına ünsünüzü çekiyoruz. Çekiyar. Hormatlı dinleyiciler, Şüelün aprel ayına Türkmen sanına Niyazmın dövrünü yapılan kitap hanalar açılıp, bütün yurt oyunca kitap hanaların sanı 89'dan 230'a getirildi. Eysem kitap hanaların sanının 141'e art Maulen olaryň halka ýetirýän hyzmatynyň hili goglanmy, kitapxanalaryň häzirki ýagdaýyna hili, olarda ýaşaýan spesialistler haýsy kriteriýalar boýunça saýlanylýar. Geliň bu barada jurnalist Ýazgulewiň garaýşlaryny dinläliň.
Aparnat Ýazyp zamanyny Owa şäherçeleriniň medeniýet döwleri kluplary ýapyldy. Olaryň jaýlary söwdany kotlaryna kafelere urulýar. İngolmanı undullu taşlanını, Urvan ulu yerdim komedi hundulu taşına gelmeyi gülen, Oba şaharçilerin medeni döylerini, kluplarını açmak, kitap analarını işledip başlatmak hakkında köp burunlar ediler. Hatta devlet başlatılmadan, teadilin öngeyenliğe sıran ministerler kabinetinin milletlerinin birine, Oba şaharçilerin kitap analarını işledip başlatmak hakkında korkutma verdi. Bu korkutmanın berlerine 8 ay oluygu at geçti de, Hedreçenli Oba şaharçilerin kitap anaları köpçülüklüğü neydi işe başlanok. Doğru devlet başlatılmadan tavsırından son, teadilin ilkinci günlerinden başlap, Oba'nın kitap anacaylar belli edilip, Şol kitapana jaýlarynyň kitapanasy hem äşgär edilipdir. Bellemel tarapy, obada kitapanasy diýip bellenen adamyň feriştesiniň hatawyna öňkü taşlanan jaýlaryň içi daşy awadanlaşdyrylypdyr. Oň dastorunak meýdançylaryň ot çöpleri ýanaklary çapylypdyr. Biz bilen gurrun döş bolan kitapana şudipa bellenen adamlaryň bir näçetiniň tasdiklemegine görä olar taşlanan kitapana jaýlaryny Onun dastorunu avadanlaştırmak, remont etmek için ağzından 400 manattan 500 manada çenli pul sarf ediptirler. Oları kitaphananın caylarını avadanlaştırmak işini tavsiyonlarını bakımsız işe başlarsınız. Hem de medeniyete uyverilen pulun, sarf eden pulunun ehlisini artı ulan alarsınız deyip devlet emeldarları hekimlikte söz veriptirler. Ama oların bakım inşa başlarsınız diyenle beyaşal ta geçenlikle seyretmeden hedir o kitaphanı sütü deyilen adamlar inşa başlarına ok. Bunun büyük sebebini kevr iktisadiyatçılar şuyluğun devlet projeti dürlerini o şehirçilerin kitaphanasını kitap bürünüp cünetçek fondu şeyle de kitaphanasının aylık günlüğünün devlet projetini gözünün tutulmalarını ortadan ayırmayarlar. Elbette, iktisadiyatçıların bu gururunu çınemen diyer. Sebebi, o ve kitaphane cahı, kitaphanesi belli edilse de her içinli olur işe başlığa veren ok. Doğru kâvr kitaphanesilerin tasdikleşi yali, o ve kitaphanesinin tas ehlisine diyen yali. Sefer Murat Niyaz'ın adına verilen ruhnama, onun koşkular toplumlar kitabı. Yazık devlet baş tutanımızın dermanlık ösümlükler hakkındaki iki doğumluk kitabı, aşkana, at hakkındaki kitapları, şeyle de başka da bir neçe siyasi maksatlı kitaplar, kitaphana, kitap hükmününü berliptir. Yöne kitaphanacıların öz arası hüküttüşlükte tasdikleşi hali, yazık devlet kitaphane iyice başlayan yardayın nekemşol kitaplar okuyacak okuyucuların üreğen ağız olacaktığını ortadan ayırmayarlar. Yöne kitaphanacılar esasen hedir okuyucuların bolcoktuğu ya bolmacoktuğu hakkında oylarını okulurdu. Öğlerinin haçan işe başlayacaktıkları hakkında köp bıdıklarını, öğlerinin sarp eden pullarının izini alıp bilecektiklerini ya da bilmeyecektikleri hakkında oylanıyorlar. Kevr kitaphane şu vazifesine bellenen adamlar olsa, bidar olup başka iş görülüğünü çıkıp dururlar. Yani bir zat belli. Devlet başkanı görkezme verenden sonra oba şehirçilerin kitaphanelerinin işe başlamadığı belli bir derecede halkın arasında anlamsızlık duruyor. Elbette ehli dağda devlet başkanı yetişmeli değilen dağıt yok. Yerli meldarlar devlet derecesinde prezidentimizin aydı şiarlı teklifler koymalı. Şunun için yerli meldarlar oba şehirçilerin kitaphanelerinin işe başlamak hakkında devlet derecesinde teklifler koysa devlet başkanımızın görkezmesinin bir kemsiz yerine yeterliliği olurdu. Hem de yerli meldarların öz başta fikirlenip iş bitiriyarlılığının ilkinci soğutlaması olurdu deyip ümit ediyor.
Siz jurnalist Devletnat Yazoliyevin şahsi arayışlar bilen tanış bolduňyz. Halkyň täze rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýatladyar. Öz pikirleriňizi hat email belgisi adathavar.org email adresimize iberip bilersiňiz. Siziň pikirleriňizi garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahyryna Braziliýanyň prezidentiniň Iranyna daşany öldürmek jazasyny hukm edilendigine ana öz ýurduna baş pena teklip edeni barada söhbet etmekçi. Barada Luis Ignacio Lula da Silva 30-njy ýuldan çykşyna Iranyň prezidentine ýüzlenip, adamsyna wepasyzlykda aýplanyp ölüm jazasyny hukm edilen Sakine Muhammadi Arsianini Braziliýada kabul etmäge taýýardygyny aýtdy. Barada Gingsen maglumatlary habarçymyz Araz Perüşden diňleýin.
Braziliýanyň prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva zina edenlikde günäli bilinip, daşlanyp öldürmäge hökm edilen bir Iranly aýala pena bermäge taýyndygyny aýtdy. Lula Braziliýanyň Curitiba şäherine eden çykyşyna Sakine Muhammadi Arsianiniň pena bermek üçin özüniň prezident Mahmud Ahmadinejad bilen bolan dostlugynyň peýdalanmaga taýyndygyny bildirdi. Bu aýal ol ýerde problemalara sebäp bolýan bolsa, Iran prezidenti we Iran halkı bilen aramızda bar bolan dostluk we sylyk hormat esasynda onu Braziliýada garşy almak biziň üçin bir beýleş diýip täsir aýtdy. Odol zina edenlikde günäli tapılıp 43 ýaşly Arsianiniň 99 kamçy urildi. Şeýdip iş tamamlanajak ýaldy bolýan ýöne soňra tewrizde bir sud oňa öz adamsyny öldürenlikde şüphe bildiren soň sud işi täzeden gozgaldy. Arsianiniň aklansa da zina aýplamasy täzeden gözden geçirilip, ol daşlanyp öldürilmeli edildi. Braziliýanyň prezidenti Lula Iran prezidenti Mahmud Ahmadinejad bilen gowy şahsy gatnaşyk saklaýar. Ol ýaňy may aýynda Iranyň jedelli atom programmasy baradaky dawanyň çözgüdi üçin araçylyk etmäge tenişdi. Gelinen alalaşyk boýunça Iran 5 derece baýlaşdyrylan uranyny Türkiýe iberip, medisina barlaglary reaktoruna ýanyş üçin ýokary derejede baýlaşdyrylan uran almaldy. Yöne Birleşen Ştahtar bu olalaşığı reddedip, Birleşen Milletler Kurumasının Havsallık Geniş tarafından Tehran'ın karşısına teyze sanksiya girdirildi. Aştiyanini ölümden halas etmek için halkarı derecesine edilen haiş tevullaları Tehran odol reddedip, onun tarafını çalyanları Günmatar ve Asrail bilen iyi teşikli deyip kararadı. Bu adamları güneyali digi sıvut edilen bir kanhori koruyanlıkta ayıpladı. Tosluk astına alınmalı deyip hakimiyetler tarafından orda çıkarılır veri Aştiyanini'nin aklıçası Muhammed Mustafa'yini hem gören bilen yok. Mustafa'yı Aştiyani'nin hüküm edilmeğini adalasızlık deyip artlandırıp, buna dünya cemiyetçiliğinin ünsün çeken adam. Öz ecelerini ölümden halat etmek için Aştiyani'nin iki oğlunu hem harekete geçiren sol diyerler.
Bu tasifane, bu tavacıbın ki, ispatı incon besiyor, müşkel hafidenli.
Kâbir kadılar, Bulorya'lı cinayeti suvut etmek, kıyınlayıp beyle ağır ceza vermekten saklanıyorlar. Yöne bu işi ediyen de var. Olur muni avrıyla adamların görkülmesi oyunca değerle öz çak edişine uğraya diyer. Bu bir cedelli zat sebebi oların beyle fikir etmeyi emişe doğru olup çıkan ok. Bulorya'lı cedanın işe ne doğru kararlıp ya da bu adamların işleyen teorine seyredip verilen bulmak hem mümkün deyip Mustafa'yı yaydıptı.
Belki ben aslında elme konuşulmayan ve hoküm sadırını konan bir mahkumiyet değil yapar.
29. yılda London'a adam hukukları aktivistleri Aştiyani tarafından yalanlanıp bir hati ile yayrattılar. Ol hatta şeyle değil yer. Bana dağışlanmalı deyip hüküm çıkarılan günü bir çunguya kaçan yalı olup akıl huşumu yitirdim. Men ölümden korkarım, ölmeyen kalır yalı bana kömek edin.
Havarçımız arad pervuşun tayarlan malumatını dinlediniz. İni varsa kıyızga birleşimize dikkatinizi ödürleyersiniz. Iqtisadiyat va turmush programmamizning nuqtaqtanina o'g'i yashaychilarning turmushini quvlantirma o'rnini Turkmenistan etilgan ishlar aradagi suhbatimizni davom ettirib o'g'i do'konlarini sotib olchilarini yakili darayarlar degan masalani so'zga chekirdi.
Kelinlar dinga un pulimiz va bisketni olmalı bo'lsa pulimiz yo'q deyishib turdilar.
Shu temada qiliqlangan bo'lsa Hepten gün günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, 3. gün yerden 8.20'de efire verilecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuza geçirmen. Bu programımızı çarşamba günü yerden 8.20'de Yamal Sputnik arkalı dinleyip bilersiniz. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günlüğü programmamyzy geçirip gutaryarys, gepleşip Pragadaky studiýadan men Artyn Amannur toýdaryp bardym. Allamrat Rahim redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýança, hoş sag bolun.
Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay